Neljas peatükk, kellapood. Ma sesin toolil ja pesin suurt söögitoa akent, lehvitades iga mõne maja tagant tänavail mõõdujatele, ema kooris samal ajal köögis lõunaks kartuleid. Oli 1918. Kohutav sõda oli viimaks omete lõppenud. Isegi inimeste kõnnakus võis näha uut lootust. See ei ole ema moodi, mõtlesin ma. Lasta veel niimoodi joosta, tema ei raiska kunagi midagi. Korri! Tema hääl oli madal, peaaegu sosin. Jah, ema! Korri! Ütles ta uuesti. Ja seejärel kuulsin, kuidas vesi kraanikausist põrandale voolas. Ma hüppasin toolilt maha ja jooksin kööki. Ema seises kraanikausi külge klammerdudes ja vaatas mind kummalisel pilgul. Vesi pahises üle kausi serva tema jalgadele. Ema, mis on? Hüüdsin ma kraanikausi poole künnitades. Ma väänasin tema sõrmed lahti, keerasin vee kinni ja tõmbasin ta veeloigust välja. Korri, ütles ta taas. Ema, sa oled haige, me peame su voodisse viima. Korri. Ma panin talle käe ümber ja talutasin ta läbi söögitoa trepile. Minu hüüde peale jooksis tädi Anna trepist alla ja võttis ema teise käe alt kinni. Aitasime ta koos voodisse ja seejärel tormasin alla poodi isa ja Petsi järele. Tund aega jälgisime neljakesi, kuidas verevalum ajus vaikselt kogu tema keha vallutas. Halvatus näis esmalt haaravat tema käsi, liikus sealt õlgadesse ja seejärel alla jalgadesse. Doktor Van Veen, keda meie õpipoiss oli läinud jooksujalu kutsuma, ei suutnud teha meist midagi enamat. Ema teadvus oli viimane, mis läks, tema silmad olid avatud ja terased, vaadates meid kõiki armastusega, kuni nad väga aeglaselt sulgusid. Ja me olime kindlad, et ta on igaveseks läinud. Aga doktor Van Veen ütles, et ta on vaid väga sügavas koomas ja ta võib selles surra või tulla tagasi teadvusele. Ema lebas 2 kuud teadvusetult selles voodis ja meie viis, nolli ainult õhtustel aegadel, valvasime korda mööda tema voode ääres. Ja seejärel ühel hommikul, sama ootamatult nagu rabandus teda tabas, avastas silmad ja vaatas ringi. Lõpuks taastusid tema käed ja jalad nii palju, et ta sai toe abil ringi liikuda, kuid tema sõrmed ei hoidnud enam iialgi eegelnõela või kudumisvardaid. Me viisime ta väikesest kiviseinapoolsest magamistoast alla tädi Jansi eestuppa, kus ta võis jälgida vilgast elu Bartelli orristraadil. Peagi sai selgeks, et tema mõistus oli sama terane kui enne, aga rääkimisvõime ei taastunud rohkem kui vaid 3 sõna. Ema suutis öelda jah, ei ja korri. Võib-olla sellepärast, et seda oli ta viimasena öelnud. Ja seepärast nimetas ema kõiki korriks. Et suhelda, leiutasime väikese mängu, midagi 20 küsimuse sarnast. Tema ütles, korri, mis on ema, kas sa mõtled kellegi peale? Jah, keegi meie perekonnast? Ei. Keegi, keda sa tänaval nägid? Jah. Kas see oli vana sõber? Jah. Mees? Ei. Üks naine, keda ema oli kaua tundnud. Ema, vean kihla, et täna on kellegi sünnipäev. Ja ma ütlesin nimesid seni, kuni kostis tema rõõmus jah. Siis kirjutasin väikese kirja, milles ütlesin, et ema nägi seda inimest ja soovib talle palju õnne. Lõpuks panin alati pliiatse tema kangete sõrmede vahele, et ta saaks ise alla kirjutada. Kõver kritseldus oli kõik, mis oli tema kaunist looklevast allkirjast järele jäänud. Aga varsti tundes ja armastas seda kogu Haarlem. See oli tõesti hämmastav. Kui täisväärtuslikku elu tema halvatud ihus elas. Ja kui ma teda selles seisus 3 aastat jälgisin, tegin veel teisegi avastuse armastuse kohta. Ema armastus oli alati olnud selline, mis väljendus supipotis ja õmbluskorvis. Aga nüüd, kui need asjad olid temalt võetud, näis armastus veelgi täiuslikum. Ta istus oma toolil akna ääres ja armastas meid. Ta armastas inimesi, keda ta tänaval nägi, ja sellest kaugemal tema armastus puudutas tervet linna, Hollandi maad, maailma. Ja sellest ma mõissin, et armastus on suurem kui seinad, mis seda piiravad. Aina sagedamini rääkis Nolli söögilauas ühest noorest õpetajast samas koolis, kus ta õpetas, Flip van Wardenist. Selleks ajaks, kui härra Warden tegi isa juurde ametliku visiidi, oli isa oma väikest õnnistuskõnet juba tosin korda harjutanud ja viimistlenud. Laulatusele eelneval õhtul, kui me Petsiga ema voodisse tüssime, puhkes ema järsku nutma. Muistatusmängu abil saime teada, et ei, ta ei ole abielu suhtes õnnetu. Ja talle meeldis Flip väga. Asi oli selles pühalikus ema ja tütre vahelises vestluses, mida aastate jooksul oli sel õhtul lubatud teha. Kogu seksialane õpetus, mida meie sõnaaher ühiskond andis, osutus nüüd võimatuks. Lõpuks oli see tädi Anna, kes tol õhtul mööda treppi Nolli tuppa suundus, silmad pärani ja põsed leekides. Aastaid varem oli Nolli kolinud meie toast treppi otsas alla tädi Pepi väikesesse pukeriku ja sinna nad tädi Annaga määratud pooleks tunniks end sulgesid. Tõenäoliselt ei leidunud terves Hollandis naist, kes oleks abielust vähem jaganud kui tädi Anna, aga selline oli kord. Juba sajandeid oli vanem naine juhendanud nooremat naist. Ilma selleta sai sama palju abielluda kui ilma sõrmuseta. Nolli säras järgmisel päeval oma pikas valges kleidis. Aga ema oli see, kellelt ma ei suutnud pöörata pilku. Riietatud musta nagu tavaliselt oli ta järsku noor ja tütar lapselik. Silmad säramas selle suurima tähtpäeva puhul, mis ten buumidele osaks sai. Petsi ja mina viisime ta varakult kirikusse ja ma olin kindel, et suurem osa Woerdeni perekonnast ja sõpradest ei aimanudki, et see armastusväärne ja naeratav taam esimeses reas ei suuda kõndida ega rääkida. Alles siis, kui Nolli ja Flip tulid koos mööda vahekäiku, mõtlesin ma esimest korda, kuidas ma olin unistanud samasugustest hetkedest koos Kareliga. Ma vaatasin vilksamisi Petsit, kes oli nii sihvakas ja kena ema kõrval. Petsi oli alati teadnud, et oma tervise pärast ei saada lapsi ja sel põhjusel otsustas ta kaua aega tagasi mitte abielluda. Mina olin nüüd 27, Petsi 30. keskel ja ma teadsin, et nõnda see jääbki. Petsi ja mina, vallalised tütred, elamas kodus Vees. See oli rõõmus mõte, mitte kurb. Ja sel hetkel teadsin ma kindlalt, et Jumal oli mu 4 aastat tagasi värisedes tehtud tunnetekingi vastu võtnud. Sest Karelile mõeldes tundsin vaid armastust nagu 14-selt ja sellega ei kaasnenud kübetki valu. Õnnista Karelit, issand Jeesus, pomisesin ma vaikselt. Ja õnnista tema naist. Hoia neid teine teise ja enda lähedal. Ja see palve teadsin ma kindlalt, ei oleks saanud ilma abita korriden puumist tulla. Aga selle päeva suurim ime toimus hiljem. Seremoone lõpuks olime valinud ema lemmiklaulu kõige armulisem issand Jeesus. Ja nüüd, kui ma seda püste seistes laulsin, kuulsin enda taga pingist ema kaasa laulmas. Sõna sõna järel, salm salmi järel laulis ta kaasa. Ema, kes ei suutnud rääkida 4 sõnagi, laulis kogelemata imelisi sõnu. Tema hääl, mis oli olnud kõrge ja selge, oli kähe ja kärisev, aga minu jaoks kõlas see otse kui ingli hääl. Ta laulis laulu lõpuni, mina vaatasin kramplikult enda ette, söandamata pead pöörata kartusest, et see peatab lummuse. Kui viimaks kõik maha istusid, olid ema, Petsi ja minu silmad pisarais. Esmalt lootsime, et see on ema paranemise algus. Aga lauldud sõnu ei olnud ta võimeline rääkima, samuti ei laulnud ta enam kunagi. See oli ainus hetk, Jumala kingitus meile, tema väga eriline pulmakink. 4 nädalat hiljem lahkus ema meist une pealt jäädavalt naeratus huulil. Sel aastal oli see novembri lõpus, kui haigustelaine kõik pea peale keeras. Petsi hakkas aevastama ja nuuskama ja isa otsustas, et ta ei tohi istuda kassaletti taga, kuhu poeuksest kandus jäist talvist õhku. Aga tulemas olid jõulud, mis oli poes kõige kiirem aeg. Kuna Petsi oli tekkida vahel voodis, lippasin ma nii tihti kui võimalik alla poodi kundesid teenindama ja oste pakkima, et säästä isä tosin korda tunnis oma kõrgelt tööpingilt alla ja üles ronimast. Ta Diana veenis meid, et tema võib süüa teha ja Petsi eest hoolitseda. Seepärast seatsin end Petsi laua taga sisse, panin kirja müügitulu ja parandustes saadud summad, raha, mis oli kulutatud osadele ja varustusele, ja lappasin varasemaid arveid. Ja minu hämmastus aina kasvas. Siin ei olnud mingit süsteemi. Võimat tuli öelda, kas mingi arve oli makstud või mitte, kas meie küsitud hind oli liiga kõrge või madal. Tegelikult oli isegi võimatu öelda, kas me teenisime kasumit või kaotasime raha. Ühel talvisel pärast lõunal kiirustasin mööda tänavat raamatupoodi, ostsin uue komplekti arve raamatuid ja asusin seda segadust korrastama. Palju õhtuid istusin pärast uste sulgemist ja akende katmist väreleva gaasilambi valgel ja murtsin pead vanade aruannete ja müügiarvete kallal. Või küsitlesin isa, kui palju sa härra Hõukilt selle parandamise eest eelmisel kuul küsisid? Isa vaatas mulle tühjal pilgul otsa. Kullake, ma tõesti... See oli Vacheron, isa, vana mudel. Sa pidid osad Šveitsis tellima ja siin on arve ja... Tema nägu lõi särama. Muidugi ma mäletan, imeilus kellkorri. Selle kallal oli rõõm töötada. Väga vana, seest hästi tolmune. Head kella tuleb hoida puhtana, mu armas. Jah, aga palju sa sellest küsisid? Ma lõin arvepidamise süsteemi ja aina rohkem hakkasid minu kirjutatud numbrid minema kokku summadega, mis tegelikult teeniti. Ja ma panin tähele, et mulle meeldis aina rohkem seda teha. Ma olin alati ennast selles väikeses poes õrnade, helide ja tillukeste läikivate sihverplaatide keskel hästi tunnud. Aga nüüd ma avastasin, et mulle meeldis ka majanduslik külg. Meeldisid kataloogid ja kaubanimekirjad, meeldis äritegevuse kiire ja vilgas maailm. Iga mõne aja tagant, kui mulle meenus, et Petsi külmetus oli kopsudesse edasi läinud ja ähvardas muutuda kopsupõletikuks, nagu tema puhul tavaliselt juhtus, heitsin ma endale ette, et ma praeguse asjade korralduse pärast vähimatki kahetsust ei tunne. Ja kui öösel kostus alt tema toas sügavat ragisevat kõhimist, palusin ma kogu südamest, et ta kohe end paremini tunneks. Ja siis ühel õhtul, kaks päeva enne jõule, kui ma olin ööseks poe kinni pannud ja lukustasin koridori just, tormas Petsi tänavalt sisse, süli lilli täis. Kui ta mind seal nägi, oli tema pilk nagu pahandust teinud lapsel. Jõuludeks korri, ütles ta anuvalt. Meil peab olema jõuludajal lilli. Petsi den boom, kratasin ma. Kaua see juba kestnud on. Pole ka ime, et sa terveks ei saa. Ausalt, ma olen enamuse ajast voodis olnud. Suur kõhaook katkestas ta jutu. Ma tulin vaid tähtsate asjade pärast välja. Ma saatsin ta voodisse ja vaatasin tubades uue pilguga ringi, otsides Petsi tähtsaid asju. Kui vähe olin ma majas midagi märganud. Petsi oli igal pool asju muutnud. Ma marssisin tagasi tema tuppa ja esitasin talle asitõendid. Petsi, kas tõesti oli vaja nurgapuhvetis kõik nõud ümber paigutada? Ta vaatas mulle otsa ja läks näost punaseks. Oli küll, vastas ta veendunult. Sina panid need täitsa suvaliselt sinna. Ja tädi Jansi toa uks. Keegi on sealt värvi eemaltit ja liivapaberit kasutanud. Ja see on raske töö. Aga selle all on imeilus puit. Ma lihtsalt tean seda. Ma olen aastaid tahtnud seda vana värvi maha võtta ja palun väga. Oh, korri, ütles ta järsku vaiksel ja rusutud häälel. Ma tean, et see on minust inetu ja isekas, kui sina oled pidanud päevast päeva poes töötama. Ma hoolitsen enda eest paremini, et sina ei peaks seda enam kauem tegema. Aga oh, see oli nii vägev, kui ma sain terve päev siin olla ja kujutleda, et mina olen siin perenaine, tead, otsustan, mida teha. Ja nii tuli see välja. Me olime tööd vale pidi ära jaganud. See oli hämmastav, kui hästi pärast vahetust asjad laabusid. Maja oli puhas ka minu käe all, aga Petsi pani selle särama. Tema nägi puidu, mustri, värvi ilu ja aitas ka meil seda näha. Väike toidu eelarve, millega ma sain vaevu liha poes käidud ja mis pagararis olematuks haihtus, võimaldas Petsi käe all ka igasugused maitsvaid delikatesse, mida me iial varem oma lauale ei näinud. Oh, vaata, kui sa näed, mis on täna lõunal magustoiduks, ütles ta meile hommikulauas ja terve hommikupooliku painas meitse mõte. Suppipada ja kohvipott pliidi tagaosas, milleks mina ei leidnud kunagi aega, podisisid taas esimesel nädalal, kui Petsi ohjad enda kätte haaras ja varsti peatusid meie kõrvalukse taga riburada pidi postiljonid, politseinikud, üksidased vanurid ja lõdisevad noored jooksupoisid, kes trampisid jalad puhtaks ja soojendasid käsi kuuma tassi ümber, nagu siis, kui ema vägesid juhatas. Samal ajal tundsin mina poes töös sellist rõõmu, mida ma ei oleks osanud ette kujutada. Peagi mõissin, et tahan teha rohkem, kui vaid teenindada kundesid ja pidada arveid. Ma tahtsin õppida ise kellasid parandama. Isa võttis innukalt enda peale minu õpetamise. Ma õppisin tundma kellamehanismi ja liikumatud osi, õlid ja lahustite koostist, peitliga töötamist, lihvimist ja suurendamise tehnikat. Aga isa kannatlikust, tema peaaegu müstilist oskust taastada kellavärgi harmoonia ei olnud võimalik õppida.